Van my kant af ook, goeiedag liewe luisteraar, wat 'n voorreg om weer met jou te mag gesels. Ek wil vandag begin in die Ou Testament by die boek Jesaja, die 27ste hoofstuk. Nou ons het gesien in die vorige program alreeds, hoe dat die Here die lot van die Jerusalemers verander het. Nou sal jy sien hier in die 27ste hoofstuk, word daardie tema voortgesit, naamlik dat in die volgende klompie jare, wat nou vir hulle nog bietjie in die toekoms lê, maar die profeet Jesaja voorsê dit alreeds vir hulle, dat hulle daardie groepie wat terugkom na Jerusalem toe, daardie oorblysel, soos wat Jesaja hulle somtijds noem, dat die Here as het ware vir hulle gaan plant, vir hulle gaan laat wortel skiet, vir hulle gaan laat hervestig in die land van die belofte. En dit is nou baie interessant dat ons sommer hier in die eerste versie van hoofstuk 27 gaan lees oor die Leviathan. Nou ek wil eers 'n opmerking daaroor maak, dan hoef ek nie net nou te lank daaroor te praat nie, want jy sien luisteraar, die Leviathan, moet ons onthou, was die mitologiese seemonster. So het die ou heidene dit geglo. En dit het alles versinnebeeld wat goddeloos is. Nou baie interessant. As monster van die Here sluit die profeet Jesaja daarby aan, hy gebruik dieselfde beeld. Nie dat hy die Leviathan as 'n godheid beskou nie, hoor. Maar hy sluit aan om die almag van God te stel teenoor die bygeloof van baie van die dinge waaraan mense in sy tyd vasgehou het. Daarom word die Leviathan gesien as 'n simbool van al God se teenstanders. In latere boeke wil ek net as nakie sê, soos byvoorbeeld die boek Job, dui dit waarskynlik op die krokodil, 'n sterk waterdier. So dit gaan hier om 'n teenstelling tussen die almag van God en die vermeende mag van ander gode. Jy sien, na die oordeel wat oor die Judeërs gekom het, en waarin hulle, om die waarheid te sê, op hierdie oomblik nog steeds is, gaan die Here die seisoen oor hulle lewe laat draai. Met ander woorde, die ander kant van God se universele oordeel is die verlossing en die herstel van Jakob of Israel, soos mense hulle ook kan noem. Hierdie verlossing behels onder meer dat die Leviathan, die bose mag dus, vernietig moet word. Kom ek gebruik 'n beeld. Soos 'n boer sy wingerd versorg en dit opbou na die vernieling en die vernietiging deur vyande, so is die Here nou in hierdie hoofstuk getrou besig om die volk in ballingskap by te staan en op te bou. Die wingerd moet egter reageer en vrede maak met God. Jy sien, hulle sal moet leer om weer van vooraf moet leer om 'n vrede met die Here te lewe, want hulle was baie opstandig, né? Daarom die apokaliptiese tussenspel eintlik in Jesaja 24 tot 27 lê veral klem op twee sake wat in 'n baie interessante spanning teenoor mekaar hier gestel word. Aan die een kant die oordeel van God, met aan die ander kant die genade van die Here, met ander woorde, die hoop wat daardie mense gehad het op herstel. Op die dag van die Here sal die oorblysel van Israel dus vanuit die verstrooiing in Mesopotamië en Egipte byeengebring word, uiteindelik weer in Jerusalem. En dan sal almal weer die Here op die berg Sion in Jerusalem aanbid. Weereens moet jy en ek dis baie duidelik raak sien, ons het hier 'n Ou Testamentiese uitspraak en die beste eerste natuurlik trefpunt van die woorde wat gesê word was die tyd waarin dit uitgespreek is. Met ander woorde, dit gaan hier oor mense wat gaan terugkom na Jerusalem toe. Ons moet dus nie dadelik in die eerste plek hier dink aan die beskrywing wat ons in die Nuwe Testament kry wanneer die tyd opgerol sal word soos 'n tentdoek, soos Jesaja op 'n ander plek sê, wanneer die Here Jesus weer kom nie. Hier gaan dit oor die volk van die Here in die Ou Testament wat ontrou was, wat gaan swaar kry in ballingskap en nou word die positiewe portrette, mag ek dit so noem, teen hulle die mure van hulle gedagte wêreld opgehang, sodat hulle kan begin droom oor hierdie nuwe periode wat aanbreek in hulle geskiedenis. 'N pragtige gedeelte. Kom ek lees, liewe luisteraar, eers net die eerste versie en dan gaan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels en gaan ek jou ook vertel waaroor die res hier gaan. Vers 1. Daardie dag sal die Here sy skerp, groot, sterk swaard gebruik om die Leviathan, die vinnige, kronkelende slang te verslaan en sal hy die monster doodmaak wat in die see is. En sien, hy begin so om die sorg van die Here vir sy wingerd in te lei. Die dag wanneer God ingryp in die wêreldgeskiedenis, sê die profeet, sal die Here sy teenstanders verslaan. En die teenstanders word hier dan beskrywe in mitologiese terme as Leviathan, die vinnige kronkelende slang, die monster wat in die see is. Jy sien, hierdie mitologiese monster is 'n simbool van alle magte wat die Here vyandig gesind is. En die Here gaan hulle verslaan, sê die eerste vers. En daarteenoor gaan hy sy wingerd versorg. Die situasie wat ons in die 5de hoofstuk gekry het, word nou as het ware omgekeer. Israel is nou 'n goeie wingerd, nie meer 'n slegte wingerd nie, wat tot in die fynste besonderhede deur die Here versorg gaan word en beskerm gaan word. En dan van die 2de vers af, ek gaan dit nou lees, sal jy sien die voorwaarde is egter dat Israel met God moet vrede maak. Hulle moet die regte verhouding tot die Here lewe. Dan sal Israel soos 'n goeie wingerd kan lote maak, kan uitspruit, sodat die hele aarde hulle vrugte sal kan sien. En daarom lees ons so hier in die eerste versie, op daardie dag. Dit is asof die Here wil sê, daar kom 'n dag, dat ek in 'n swaard geveg gaan tree met my vyande. En die vyand, wat hier dan voorgestel word as die Leviathan, gaan verslaan word. Baie interessant, luisteraar, dat ons die voorstelling van 'n vinnige, kronkelende Leviathan ook in die oud-kananitiese epos van Baal aantref. Nou, in daardie epos word die draak en die see ook vernietig. Van hierdie mitologiese materiaal word nou gebruik gemaak om die Here se stryd teen die oordeel oor die wêreldmagte van die tyd te beskryf. Maar nou het ek al vir jou daarop gewys, so tussendeur, ek wil nie lank daaroor praat vandag nie, want ons gaan nog daarby kom, dat 'n mens dieselfde gedagte kry in die boek Joël en dieselfde ook veral baie sterk in die boek Openbaring, dat daar 'n tyd kom dat die Here self as het ware die heidense magte gaan aanhits en hulle gaan dink hulle gaan teen 'n aardse mag te staan kom, maar hulle gaan teen die Here se eie mag te staan kom op die dag van die groot oordeel, wanneer die Here Jesus terugkeer na die wêreld toe. Maar in hierdie gedeelte is dit 'n Ou Testamentiese konteks en gaan dit dus histories van toepassing wees op hulle situasie wat terugkom na die ballingskap. Kom ek lees vers 2 tot by vers 6 van Jesaja 27. Daardie dag moet julle sing van die goeie wingerd. Ek die Here sorg daarvoor. Ek lei dit gereeld nat. Dag en nag staan ek wag daarby sodat niemand dit kan beskadig nie. Ek is nie kwaad vir my wingerd nie. Niemand sal dit waag om dorings en dissels daarin te plant nie. Maar soos in 'n oorlog sal ek my wingerd plat trap en heeltemal verbrand as hy nie in die stad kom skuil nie. Hy, Israel, moet met my kom vrede maak. Hy moet vrede met my kom maak. In die dae wat kom sal Jakob wortel skiet. Israel sal groei en lote maak. Die aarde sal vol word van hulle vrugte. Jy sien, Israel word hier voorgestel as 'n vrugbare wingerd. En die voorstelling verskil heeltemal van daardie een, soos ek net nou vir jou gesê het, wat ons so 'n hele klompie programme terug gekry het in die 5de hoofstuk. Daar was die verbondsvolk ook die wingerd van die Here. Maar dit het nie goed gegaan nie. Hulle het nie vrugte gedra nie. En hier word nou gesing van die goeie wingerd, soos hulle genoem word. Met ander woorde, die Here is nie kwaad vir sy wingerd nie, maar hy versorg en hy bewaak dit. Niemand sal dit waag of omkruid daarin te plant nie, want die Here hou self die wag oor sy wingerd. Jy moet oplet, die belangrike voorwaarde is egter dat Israel as God se wingerd met die Here vrede sal maak en in sy stad sal kom skuil. Met ander woorde, luisteraar, bekering gaan aan die herstel vooraf. Wanneer die dag van die groot vernuwing kom, sal die verbondsvolk aan sy bestemming beantwoord. Self sal hulle nie net soos 'n vrugbare wingerd wees nie, maar die hele aarde sal die voordeel van hulle vrugte geniet. Na inhoud is dis hier 'n baie, baie sterk positiewe beeld ten opsigte van die toekoms wat vir daardie mense en ook vir ons geskets word. So as ons nou die volgende klompie verse gaan behandel, 27 vers 7 tot 13, dan sal jy sien, daar kom 'n ander perspektief na vore. Nou hier is nie afsonderlike indeling gemaak in die Afrikaanse teks nie, maar dit maak nie saak nie. Hoofstuk 27 vers 7 tot 13 handel eintlik oor twee goed, naamlik oordeel en hoop. Nou aan die een kant gaan jy sien, staan die oordeel van God baie vas. Sy oordeel oor sy volk is egter nie absoluut nie. 'N Sprankie hoop bly altyd bestaan. As hulle dus afsien van hulle verkeerde dade, dan bestaan die moontlikheid van verzoening, van herstel in die verhouding tussen God en hulle. Dit is so dat verwoesting op Jerusalem wag. Dit gaan nie afgewend word nie. Die volk wou immers nie na die Here luister nie. En nou sê hy op die dag wanneer hy sy oes inbring, wanneer hy oordeel, sal hy die wat aan hom behoort bymekaar maak. Die oes sal nie groot wees nie, sê hy by monde van Jesaja. Dit sal wees soos die enkele are wat opgetel word nadat die oes al klaar ingesamel is. Maar al God se kinders, verstrooi oor die wêreld, sal na hom kom. In Jerusalem sal hulle hom aanbid. Nou kom ek lees eers net vers 7 tot 9 en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Die Here het sy volk nie geslaan toe hy hulle teestanders geslaan het nie. Hy het hulle ook nie doodgemaak soos hy hulle moordenaars doodgemaak het nie. Die Here het sy volk gestraf deur hulle te verjaag en weg te dryf. Met 'n sterk hand het hy hulle weggewaai ooste toe. As Jakob al sy altaarklippe fyn stamp soos 'n mens kalklip fyn stamp, as hy nie gewyde palle en wierook altare vir sy afgode oprig nie, sal daar verzoening wees vir sy oortreding. Sal sy sonde van hom af weggeneem word. Jy moet oplet. Hier word aangedui dat Israel wel gestraf is, maar nie soos hulle teestanders wat uiteindelik vernietig is nie. En ek wil weer eens vir jou sê, op hierdie stadium lê daardie proses nog voor. Hulle word voorberei daarop. Dit is dus waar dat die Here sy volk in die Assiries-Babiloniese ballingskap laat wegvoer het net hierna, maar word voor die tyd al gesê, as hulle hulle bekeer van hulle afgodsdiens, sal hulle sondes vergewe word. Daarom staan daar aan die einde van vers 9, daar sal verzoening wees vir sy oortreding, sy sonde sal van hom af weggeneem word. En dit bring ons dan by vers 10 en vers 11. Kom ek lees dit eers. Die versterkste stad lê verwoes. 'N Plek sonder inwoners, verlate soos die woestyn. Daar wy net kalwers en hulle vreet wat daar groei. En daar gaan lê hulle. Die droë takke word afgebreek, vrouens kom en maak vuur daarmee. Israel is 'n volk sonder begrip van wat ek doen. Daarom sal sy maker hom nie langer lief hê nie, en sal sy skepper hom nie genadig wees nie. Hier word die oordeel van die Here oor sy eie volk dus baie duidelik veronderstel. Dit gaan gebeur. Die versterkte stad, soos dit hier genoem word, is nie die wêreldstad natuurlik nie, maar dis Jerusalem. En die stad staan daar nou is verwoes en sy inwoners is as gevangenes in ballingskap weggevoer. Die rede is dieselfde as die wat ons in die eerste hoofstuk ook gekry daar by die derde vers toe ons gelees het. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. En dit staan nou weer ook hier. Met ander woorde, luisteraar, jy en ek as gelowiges word ook daarop gewys dat ons somtyds die lang perspektiewe, die breë lyne in die loop van hierdie wêreld moet raak sien. 'N Mens is tog so geneig dat jy net teen die situasie van die dag of van die oomblik vaskyk, soos ou Petrus toe hy na die golwe gekyk het daar by die see van Galilea. En toe wou hy sink. Ons voel ook baie kere om te sink as ons korttermyn kyk. Maar wanneer ons, soos wat hier gedoen word, langtermyn perspektiewe geteken word, dan sien ons dat die Here besig is om ook met die geskiedenis af te stuur op 'n bepaalde punt van heil vir sy kinders wat getrou gebly het aan hom en oordeel vir die wat hom nie gedien het nie. Nou vir hulle ongelukkige die straf nog voorgelê. Daarom lees ons hier in vers 10 en 11, ek het nou net gelees, die Here sal hulle nie langer lief hê en genadig wees nie. Dit beteken nie dat die Here hulle haat nie. Dit beteken dat hulle, omdat hulle voortgaan om ongehoorsaam te wees, Ongelukkig, die straf sal moet verduur van die lot wat Jerusalem gaan tref. Maar nou, die verrassende is, dat Jesaja se roepingsvisioen dwars deur sy geldigheid behou. Die oordeel is dus omvattend en dit is radikaal. En tog is dit nie die absolute einde van God se volk nie. Daar bly 'n stomp oor waaruit nuwe lewe gaan voortkom. Die oorblyfsel gaan gered word. En daarom wil ek graag met jou gesels oor die laaste twee versies van Jesaja 27 ook, want ek wil nog so 'n bietjie van Hoorsak 28 ook doen. Kom ek lees eers verse 12 en 13 van Jesaja 27. Daardie dag sal die Here die oes inbring van die Eufraat af tot by die grens van Egipte. Met ander woorde 'n groot gebied, né? Want die Eufraat lê ver in die noorde. Daar op die landkaart ken jy en ek hom in die moderne tyd as die omgewing van Irak. So daar ver van die Eufraat af tot by die grens van Egipte in die verre suide sal die Here die oes inbring. En julle Israeliete sal die koringare wees wat een-een opgetel word. Daardie dag sal die groot ramshoring geblaas word. Dan sal almal aankom wat in Assirië verstrooi was, ook die wat na Egipte toe verjaag is. Hulle sal die Here aanbid op die heilige berg in Jerusalem. So gelukkig, liewe luisteraars, word Assirië hier genoem. Jy sal onthou dat ek van tevore vir jou gesê het, dit gaan hier nog op hierdie stadium nie oor die verwoesting van Jerusalem, die groot verwoesting van 586 voor die Babiloniërs nie. Dit gaan oor daardie invalle, hierso so rondom die jaar 701 voor Christus, toe die Assiriërs die wêreldheersers was, en ons sien hulle word ook dan hier pertinent by die naam genoem in Jesaja 27 by vers 13. In die tyd staan daar sal die Here die oes inbring. Dit sal nie 'n groot oes wees nie. Die koringare word maar een-een opgetel, het ons gelees. Dit sal dus net die naoes wees, soos die ou boere gesê het, nadat die graanland deur die Here se oordeel gestroop is. En tog is hierdie naoes van die grootste belang, so blyk dit. Want dit is die Here se oorblyfsel. Hulle verteenwoordig die ware Israel. Hulle verteenwoordig daardie mense van wie ons ook lees in Romeine 9 by vers 6 en 7, waar Paulus ook oor die rol van die Joodse volk praat. Dat daar ook uit hulle, uit die Joodse volk, en dit is tot in ons dag so, liewe luisteraar, individue is wat hulle tot God bekeer. En hulle sal op die groot dag van die Here, wanneer die Here Jesus weerkom, natuurlik saam met die oes ingebring word. Nou lees ons in hierdie voorlopige geskiedkundige voorspel van hierdie rooftogte van die Assiriërs, beide in die Noordryk en ook in die suidelike ryk Juda, se gebiede, dat hulle mense is wat die Here aanbid op die heilige berg in Jerusalem, as hulle tot inkeer kom. Hulle kom oral vandaan, uit die verre landstreke, uit die Assiriese en die Egiptiese wêreldryke waarin hulle verstrooi is. En let nou mooi op hier in die Ou Testament, want jy sien met hierdie wye perspektief op die herstel van die verbondsvolk, nadat die oordeele van die Here hulle en die wêreld getref het, sluit hierdie deel van Jesaja in 'n sekere sin af. En daarom wil ek nou dadelik oorgaan na die 28ste hoofstuk. Want jy sien, in hierdie hoofstuk van die boek Jesaja het ons nou weer 'n ander opskrif. Elende wag vir Samaria. Nou hier is dit nou baie belangrik dat ons dit sal sien, want die eerste versie in Hoorsak 28 praat van elende wag vir Samaria. Ek wil eers met jou 'n bietjie daaroor gesels. Want jy sien, luisteraar, ons het nou 'n paar keer vir mekaar gesê, op hierdie stadium was nommer 1 die Assiriërs die wêreldryk. Nommer 2 die Noordryk Israel met hulle hoofstad in Samaria was die eintlike mense oor wie hierdie afgelope klompie uitsprake gelewer is. Maar daar was terselfdertyd in die Suidryk, Juda, ook mense wat voorgegee het om die Here te dien, wat die kleed van geregtigheid gedra het, wat die offers gebring het, wat die tempel besoek het, maar hulle harte was nie by die Here nie. Daarom kan 'n mens verkeerdelik die afleiding maak dat die oordeel waarvan hier gepraat word in die eerste plek op die Suidryk bedoel is, maar dis nie so nie. En dit blyk nou baie duidelik uit die teks self. En daarom verduidelik ek maar soms so van tyd tot tyd so 'n bietjie die agtergrond. Ek het nou ook vir jou gesê, in 'n sekere sin begin daar nou 'n nuwe gedeelte hier by Jesaja 28. Dit is 'n gedeelte wat eintlik gaan deurloop tot by die 35ste hoofstuk. En ek wil net so 'n bietjie vir jou agtergrond gee. Want die oordeel oor die gelowiges is uitgespreek. En nou begin dit klink of die Here se geduld min word. Ten spyte van sy baie aanbiedings van vergifnis, is daar nog geen aanduiding op hierdie stadium dat die mense van die Noordryk tot inkeer gaan kom nie. En nou gaan die profeet 6 keer hierdie woordjie as 'n waarskuwende oordeelswoord gebruik, naamlik elende. Elende wag vir Hosea 28 Samaria. Elende wag Hosea 29 vir Ariel en Jerusalem. Elende wag in Hosea 29 vers 15 vir die dwaase bedrieërs. En 'n hele klompie van sulke mense 6 keer in totaal. Daar word nou eers so 'n bietjie teruggetree, aangesien hierdie versameling oordeelsuitsprake by Samaria begin. Die einde van Samaria word dus aangehef soos 'n lied tydens 'n begrafnis. Al was daar nou nie baie Israeliete in die 8ste eeu voor Christus wat kon lees en skryf nie, sou enige aanhoorder van hierdie profesie wat mondelings uitgespreek is, bloot op grond van die klank van die hartseer lied kon vasstel waaroor dit eintlik gaan. Op baie ironiese manier word daar telkens na die leiers van Samaria as dronkaards verwys, as drankverslaafdes, en hierdie oordeelsuitspraak met betrekking tot Samaria tree in vervulling wanneer die Assiriërs die hoofstad van Israel, die Noordryk, in die jaar 722 voor Christus inneem en dit ook vernietig. Ons sal iets van hierdie geskiedenis weer teekom wanneer ons die boek Amos met mekaar behandel, want ek wil net tussen hakies sê dat Jesaja, wat die stadsprofeet in Jerusalem was, waar hy ook opgetree het, in daardie selfde tyd het die Here vir Amos geroep, nog suid van Jerusalem af, vir hom gesê, jy moet in Noordryk en Samaria gaan preek. So Jesaja praat oor dieselfde goed, die historiese situasie is dieselfde as wat ons later by die profeet Amos gaan kry. Die priesters en die profete in Jerusalem is dus ook aandadig aan die oordeel, omdat daarby hulle ook geen respek vir die woord van die Here bestaan nie. Wanneer Jesaja dus in die toekoms brabbeltaal en stotterende woorde, as ek dit so mag noem, gebruik of in vreemde taal praat, is dit asof die stem van die profete stil of onverstaanbaar word, want daar was baie valse profete. Jy sien, die ligsinnige leiers van Israel op daardie stadium het politieke munt probeer slaan uit ooreenkomste en alliansies teen Assirië. En ons het nou herhaalde kere gesien hoe dat die profete, die ware profete, soos Jesaja en Amos, gesê het, moenie alliansies aangaan nie, bly getrou aan die Here. En daarom in 'n stad vol intriges en vol politieke gekonkel, beloof die Here om 'n hoeksteen in Sion te plaas, 'n teken dat God weer standvastigheid wil bewerkstellig. Die Here maak dus geregtigheid die maatstaf en die regverdigheid by mense die toets in 'n stad soos Jerusalem wat juis agter valsheid probeer wegkruip. So, liewe luisteraar, dit lyk dus of die geskiedenis herhaal gaan word. Waar Dawid vroeër Jerusalem ingeneem het, is dit hierdie keer die Here self wat Jerusalem sy altaar of sy vuurmaakplek gaan maak. Maar dit is ook Jerusalem se vyande wat aan die pen gaan ry en verwoes gaan word. So as 'n mens dus nou begin by Hosea 28 en deur gaan tot by Hosea 35, dan moet jy hierdie uitsprake teen die agtergrond sien wat ek nou vandag bedoel het om vir jou te verduidelik. So laat ek dan as begin daarvan vandag net die eerste versie lees van Hosea 28 en dan gaan ons volgende keer dit optel, want nou ken ons die historiese konteks wat ons gaan behandel baie beter. Eerste elende uitspraak, hier staan hy, Jesaja 28 vers 1. Elende wag vir Samaria, die kroon, die trots van die dronkaards van Efraim, die roem van die drankverslaafdes, die kraans van verwelkte blomme, die stad hoog bo kan die vrugbare vallei. Nou luisteraars, Samaria, Shomron in Hebreeus, die skouer in Afrikaans, staan as het ware soos 'n skouer uit op die gelyk Jesreel vlakte, die kosmandjie van Palestina in al die eeuwe, in sekere sin 'n oninneembare vesting, maar nou blyk dit, die Assiriërs gaan die stad inneem. Ons gesels dan so die Here volgende keer verder met mekaar, en dan gaan ek weer begin by die eerste versie van Jesaja hoofstuk 28. Tot volgende keer dan. Totsiens.